Turpināsim ar krustaceļu īpaši izdzīvojot šo gavēņa laiku. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaule.
Pirmā stacija. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tielā skaļā kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnes pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Lūksimies. Dievs Tēvs, savā bezgalīgajā mīlestībā piestājies tiem, kas nonākuši ieslodzījumā, lai šo cietēju sirdis atsaucas tavam vārdam, kas var būt viņu ceļš uz brīvību un jaunas dzīves sākumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stācija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivi veda Jēzu uz pārvaldnieka pile un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā, viņu izsmiedami, un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņi izsmējuši, tā novilka Jēzum apmetni, un apvilka viņam paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Lūksimies. Visas pasaules mīlestības Tēvs, vieno visu kristiešu sirdis, kas nes tavu vārdu tajās. Esi savu bērnu vienotība. Savā spēkā vieno mūsu kopīgā lūkšanā par visas pasaules kristiešiem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija – Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Visu piedodošais Tēvs, Tava sirds ir bezgalīgas uzticības pilna. Ved pie sevis avis, kas nomaldījušās un sapinušās grēku valgos. Pavērs savu vaigu pret tiem, kas pazaudējuši ceļu zem kājām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu sirža domas. Un viņa māte glabāja šos vārdus savā sirdī. Visu varenais Tēvs, esi stiprais plecs visiem, kas mīlestībā un rūpēs ikdienu gādā par saviem bērniem, dzimušajiem un vēl nedzimušajiem. Stiprini izturību un paļāvību, kuru tu piemet ikvienam, kas sauc uz tevi. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnas Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Dievs, kas redzi un veido dzīvi šeit uz zemes, pievērš savu skatienu un pieskaries tiem saviem izredzētajiem, kuru sirdīs esi līdzis aicinājumu kalpot baznīcai.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija – Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Visvarenais Tēvs, laikā, kad izdzīvojam gavēni, pieved pie sevis tās sirdis, kuras nes sāpes un mīt tumsā kādu ievainojumu dēļ. Savas nebeidzamās mīlestības spēkā izlēj savu mieru pār visiem, kas algst Tevis.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija – Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Dievs Tēvs, kas nešķiro cilvēku grēkus, bet dāvā gaismu, uzlūko brāļus un māsas, kas pazuduši atkarībās, uzrādi gaismu un piepildījumu, kurus sniedz tavs dzīvais vārds, lai viņi iegūst jaunu mērķi dzīvei un jēgu ikdienai.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, tev vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem, jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgais ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums, un uz pakalniem apklājiet mūs, jo ja tā dara ar zaļu koku, tad tas notiks ar nokaltušu.
Dievs Tēvs, kas esi mums devis paraugu caur svēto ģimeni, dari, ka mēs ieraugām ģimenes stipruma vērtību. Stiprini vīrus viņu ģimenes kalpojumā, lai sievu sirdīs paļāvību un uzticību, lai Latvijā un visā pasaulē bērni var augt mīlestības ieskauti.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tam tas uzlikts. Lai krīt uz sava vaigu pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Debesu Tēvs, kas redzi vientuļos un noskumušos, atraujušo cilvēku skatienus no tukšuma, pievērs viņu acis sev, lai mirkļi, kurus tie pavadījuši klusās skumjās, pārvēršas priekpilnos saucienos uz Tevi. Ienes savu dzīvo prieku tajos namos, kas līdz šim ir klusējuši. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā stiestājis Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunajā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Tēvs, kuram mēs visi esam vienlīdz svarīgi, spēcini jauniešus, kas savu ceļu vēl tikai meklē. Viņu sirdis alkst uzticama ceļa biedra. Esi viņiem klātesošs spēks un, kad vajadzīgs, patvērums, kurā ir droši tvērties.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija! Žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pieneglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divas slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš.
Tēvs, šajos tik sarežģītajos politiskajos apstākļos un laikā, kad notikumi pasaulē raisa nemieru, dod gudrību valstu vadībām. Vērs uz Kristu viņu sirdis. Savā spēkā lai godprātību un gādīgas jūtas arī Latvijas vadoņu sirdīs.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta. Un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no sestās stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama zabahtani! Tas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: Viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: Patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Lūksim, lai Kungs mūs dziedina, atjauno un rāda no jauna savā nebeidzamajā žēlastībā, lai rūpes rimst un Kunga dāvāt risinājumi nāk pirms raizēm. Kungs dziedē sirdis, kuras saistītas ar ievainojumu važām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņa stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivji, un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņa sānu, un tūdaļ izticēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs laust, un arī citviet raksti saka: Tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps un arī Matejs, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņš paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā, kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts, jūdu sabedījot.
lūksimies par skaidrām acīm, atvērtām sirdīm un ausīm, kas spēj ieraudzīt, satvert un sadzirdēt aicinājumu, kuru Dievs mūsos ir ielicis jau no radīšanas. Tēvs, paver mūsu skatienus, lai redzam Tavus nodomus mūsu dzīvēs.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs prāts. Tava vara, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatējas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēles kapa ieejai lielu akmeni viņš aizgāja, bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam. Lūksim, lai Dieva mīlestība vada pie sevis ikvienu, kas aizmidzis mūžīgajā miegā. Lai miera gaisma apspīd visus, kas mūžībā meklē piepildījumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dāvā bagātīgas svētības saviem ļaudīm, kas ar dievbijību ir apcerējuši Tava dēla ciešanas un nāvi un tic viņa augšām celšanās spēkam. Atlaid viņiem grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprini viņu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Dargie radio Marija Latvija klausītāji, pateicamies, ka piedalījāties šajā krustaceļa lūkšanā, un priecāsimies arī par tavu klātbūtni lūkšanā arī turpmākajās dienās, kad turpināsim pārdomāt Jēzus Kristus ciešanu noslēpumus, un atgādinām, ka krustaceļa lūkšana katru darba dienu radio Marija Latvija ēterā gan pulkstens 12. pēc kunga eņģeļa, kā arī pulkstens 10. vakarā.